Ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, Heiko Maas, në një konferencë të përbashkët për media me presidentin Vjosa Osmani në Prishtinë, tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohje reciproke, por duhet të ketë një kompromis për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Maas po ashtu premtoi se Gjermania do të angazhohet për liberalizimin sa më të shpejtë të vizave për Kosovën.
Sot kam teksuar edhe një herë mbështetjen tonë të pakusht për dialogun për normalizim në mes të Kosovës dhe Serbisë, të moderuar nga BE për mes dhe kam dëgjuar edhe temat të cilat janë të rëndësishme për njerëzit në Kosovë dhe këto do t'i marrë natyrisht me vete dhe do t'ja përcjell përfaqësuesit special të BE-s Zunjit Lajçak.
Ndërsa idet për ndryshim të kufive, Maas tha se duhet të futen në sirtar dhe të jenë pjesë së kaluarës. Maas gjithashtu tha se do t'i mbështesin reformat në sundimin e ligjit të parapara nga qeveria Kurti. Kurse presidenti e vendit, Vjosa Osmani, tha se liberalizimi i vizave për Kosovën do pson ndikimin rus në Ballkan. Ai ka thënë se Kosova është e përkushtuar për partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n dhe këtë ka treguar edhe me refuzimin e vaksinës ruse, por ka thënë se BE-ja duhet mbaj fjalën që të heqë vizat për Kosovën.
Për ne, ky proces i dialogut ka nevojë për një reset dhe do të zhvillojmë një dialog të bazuar në parime të qarta, ku Republika e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të pranojë që të hyjë në aventura të rrezikshme që kanë të bëjnë qoftë me ndryshim kufish, qoftë me ndryshimin e rregullimit kushtetues të Republikës së Kosovës, i cili do ta rrezikonte funksionalitetin tonë të brendshëm. Dhe një Kosovë jo funksionale nuk i duhet as rajonit ton e as partnerve ton. Natyrshëm presim që ky proces të përfundojë me njohje reciproke.
Maas premtoi mbështetje në sigurimin e vaksinave për Kosovën. Ai tha se kontingjenti të platformës COVAX në javët e ardhshme do t'i shtohen edhe 100.000 vaksina kundër COVID-19. Kryediplomati Maas në takimet e veçanta është pritur edhe nga kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla. Pas vizitës në Kosovë, ministri jashtëm gjerman Heiko Maas qëndroi edhe në Serbi, ku përsëriti edhe në Beograd qëndrimin se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse. Në anën tjetër, edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, duke se tashmë i ka zbutur fjalët qarshi qëndrimit të tij për Kosovën. Vučić theksoi se Serbia nuk refuzon një zgjidhje kompromisi dhe se me shqiptarët ka nevojë të ndërtojnë paqen në 100 vitet e ardhshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se mbështet vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. Biden ka thënë se gjatë rrugës për arritjen e këtij qëllimi kërkohet fleksibilitet dhe kompromise të vështira. Në një letër dërguar presidentes Kosovës Vjosa Osmani, Biden po ashtu ka shprehur gatishmërinë të ndihmoj Kosovën me vaksina. E presidentja e Republikës Vjosa Osmani menjëherë ka falendëruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për letrën e tij në emër të popullit amerikan. Ai u veçoi ndër të tjera gatishmërinë e presidentit Biden për sigurimin e vaksinave për Kosovën. Presidenti Biden ka potencuar se me shtimin e sasisë së vaksinave SHBAT do të punojnë për shpërndarjen e tyre dhe se ekipi i tij do të jetë në kontakt me ekipin e Kosovës për realizimin e këtij synimi, ka shkruar në Facebook presidentja Osmani. 8 persona kanë vdekur dhe 356 të tjerë janë infektuar me virusin korona gjatë 24 orëve të fundit, bën të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Ky institut njofton se këto raste kanë rezultuar pozitiv pas testimit të 3146 mostrave, derisa thuhet se gjatë 24 orëve janë shëruar edhe 680 pacient. Numri i rasteve aktive është 11.034. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.